Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, vítám vás při sledování a poslechu dalšího pořadu nebo dílu pořadu Pozvání přijal studia Berlín Svobodného rádia. Válka na Ukrajině se opět dostává do dramatické fáze. Ruské útoky na ukrajinská města podle mainstreamových médií zesílily, zároveň se objevují nové návrhy na mírová řešení, které by mohlo změnit dosavadní vývoj konfliktu. Zahraniční média informují o 12-bodovém plánu Evropy a Kyjeva, zrušeném nebo údajně zrušeném jednání Trump-Putin i rostoucím napětí mezi Západem a Moskvou. Do toho přicházejí zprávy o ekonomických dopadech sankcí, nových zbraních a proměnách bezpečnostní situace v Evropě. Jak se tyto události promítají do české politiky po nedávných volbách a jaký další vývoj můžeme očekávat? Na to dnes odpoví pan inženýr Jaroslav Štefec, bezpečnostní analytik a představitel hnutí Stačilo. Pane inženýre, ještě jednou pěkný dobrý večer i vám. Děkuji, že jste si udělal po kratší době čas na naše diváky a posluchače. Já jsem velmi rád, že jste opět u nás ve vysílání. Vítejte.
Dobrý večer samozřejmě vám i divákům a děkuji za pozvání. A zase takhle, když mě budete zvát moc často, tak bych mohl zevšednět a to bych nerád. takže tak a těším se.
Já si myslím, že nezevšedníte. Víte, on ten výběr hostuje vždycky, alespoň co se studia Berlín týče, hodně v návaznosti na aktuální dění a na aktuální situaci. A my jsme vlastně při tom našem posledním rozhovoru se nedostali k tématům, které já jsem s vámi chtěl probrat, protože bylo po volbách, volby byly hlavním tématem, ale potřebujeme se taky bavit o tom, co nás teď čeká, hlavně v souvislosti tedy s tím konfliktem na Ukrajině. Já hned začnu, protože v noci z 21. na 22. října, tedy minulou noc, zasáhla Ukrajinu podle mainstreamových médií jedna z největších vln útoků od začátku války. Rusko vypustilo přes 400 dronů a desítky raket, které cílily na Kyjev, Charkov a energetickou infrastrukturu. No a podle ukrajinských úřadů si útok vyžádal nejméně 6 obětí, včetně dětí, a způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny. Rusko současně oznámilo cvičení svých jaderných sil, čímž dále samozřejmě zvyšuje napětí mezi Moskvou a Západem. Já jsem viděl dneska nějaké záběry, opět tedy velmi srdcerivné, rozbombardovaná školka, tuším v Kyjevě, nebo kde to bylo. A já se vás chci zeptat, ten konflikt z toho vojenského hlediska, řekněme to bombardování vzájemné, jak je to nyní vážné?
Tak zdá se, že Rusko to začalo brát vážně, protože ačkoliv Vladimír Putin varoval Ukrajinu, že pokud bude pokračovat v těch útocích na infrastrukturu pro zpracování a přepravu ropy, takže bude zle. A jak se říká, je zle, bylo zle a je zle. Čili tady Ukrajina si nemůže stěžovat, že nebyla varována, protože pokud by se neutočilo na tu ropu, takže pravděpodobně, s vysokou pravděpodobností hraničící téměř s jistotou, by Rusko nelikvidovalo infrastrukturu ukrajinskou, protože Rusko cílí na místa pro těžbu a zpracování plynu, na plynové zásobníky, samozřejmě na elektrické rozvody a zdroje elektrické energie, které samozřejmě slouží jak pro průmysl vojenský, tak pro obyvatele. Tam Ono, když řeknete, že bombardovalo Kyjev nebo Charkov Rusko, ono to je ošidné, protože oni Rusové neútočí primárně a já jsem fakt nezažil nebo neviděl jsem, že by došlo primárně k útoku na civilní cíle ze strany Ruska. Oni primárně útočí na cíle vojenské, ať to jsou výrobní podniky nebo sklady, a útočí samozřejmě právě na ty, do té oblasti kritické infrastruktury. A jestliže tady jsou srdcerivné záběry na hořící školku, když si sestřelíte dron nad obydlenou oblastí, tak, nebo raketu, tak ona samozřejmě spadne někam a nadělá tam škodu, protože sestřelit raketu naplněnou trhavinou, dobře, tak co ji uděláte? Urazíte křídla, ona někde spadne, třeba střela s plochou drahou let. Nebo i ta hlavice toho dronu, když ho rozbijete, a tak to někde spadne na zem, anebo tam dopadají i protiletadlové rakety, což víme z některých případech, kdy právě Ukrajina tvrdila srdcerivně, že někde vybuchla nějaká raketa, zničila nějaký špitál a tam byly jasně vidět zásahy od střepin hlavice protiletadlové rakety, kdy tam byly rozbité, protože to poznáte, to je úplně typické, ty exploze právě těch protiletadlových raket. Čili já netvrdím samozřejmě, že k tomu nedojde, dojde k tomu logicky, když se kácí les, lítají střísky a takzvané kolaterální ztráty v tomhle případě jsou ale podstatně nižší, než třeba byly kolaterální ztráty v případě takzvané, to znamená mrtví civilisté, nezúčastnění lidé. Ať to vezmete od Gazy přes, já nevím, válku na, v bývalé Jugoslávii a podobně, kdy ty takzvané vedlejší ztráty jsou podstatně vyšší než ty ztráty vojenské, tak tady problém samozřejmě je v tom, že ta infrastruktura slouží i normálním civilním lidem. Ale jak říkám, Ukrajina dostala varování ze strany Ruska a nezměnilo se nic. Ty útoky na infrastrukturu, právě tu ropnou a částečně i plynovou, pokračují, takže Ukrajina potom nemůžou čekat, že to Rusko do sebe nechá mydlit raketami právě do těchto nejcitlivějších míst, které jsou jednak ekonomicky problematické pro to Rusko a jsou problematické i z hlediska třeba výroby a distribuce benzínu pro vlastní potřebu a nafty pro pohon vozidel. Čili, jak se říká, tady to nefunguje, kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem. Prostě Rusko odpovědělo a odpovědělo celkem logicky. Jo, já to samozřejmě neomlouvám, protože zabíjení na obou stranách je svým způsobem šílené a ničení. Ale jak se říká, kdo s čím zachází, s tím také schází. Tak to je a nemůžou se tomu divit. No a to je stran toho ostřelování, které tady, ke kterému došlo. Ono, já nevím, jste si jisté, že, to ne, že neházeli dalekonosné polní lopatky, protože já jsem, není to tak dlouho, jsem zase četl, že Rusko je úplně na dně ze vším a že už zase mu zbývají jenom ty lopatky. Takže jako, oni jsou, že jo, když se jich hodí hodně najednou, tak ten efekt tam bude. Já to samozřejmě si z toho dělám trošku srandu, ale z naprosto logického důvodu, protože my jako Západ bychom měli zaujmout nějaké reálné stanovisko a vidět věci tak, jak jsou, a ne tak, jak je nám diktováno, je vidět v médiích. Protože ta realita současná války na Ukrajině se významně až neskutečně liší od toho, jak je prezentována v médiích. A to je problém, náš problém, protože my lžeme sami sobě a nedokážeme nazvat věci pravými jmény. Asi tolik k tomu ostřelování, no.
Milan se vás ptá, co říkáte na hořící rafinerie v Maďarsku a Bulharsku, protože já jsem dostal taky spoustu videí. Je v podstatě ty rafinérie, skutečně se tam něco děje.
No je fakt, že ta maďarská rafinérie hoří v posledních dvou letech už po druhé, tady ta konkrétní. A no, ono svého času, když Poláci začali mluvit o tom, že by vystěhovávali Ukrajince a bylo by dobré, aby se vrátili na Ukrajinu a že to vezmou víceméně od podlahy a tvrdě, pak od toho ustoupili, ale mezi tím jim vyhořely tři obchodní domy. Takže já samozřejmě nechci spekulovat nebo vymýšlet různé teorie, ale některé věci se nedějí náhodou a samozřejmě ta slova pana Zelenského o tom, že pokud nebude Evropa ochotná poskytovat Ukrajině dostatečnou pomoc finanční a materiálovou, tak se to nemusí lidem, kteří žijí v těch zemích západních, nebo těm Ukrajincům, kteří tady žijí u nás, nemusí se jim to líbit. A tahle slova dneska rezonují v tom prostoru velmi významně.
Ano.
A je to svým způsobem temná hrozba, která se mi vůbec nelíbila tehdy a nelíbí se mi ani dneska. A samozřejmě, jak ta válka se blíží k jakémusi konci, tak, jak se říká, chcípající kobyla nejvíce kope. Takže, jak říkám, nechci o tom nějak spekulovat. Nemám rád slovo konspirační teorie, protože teorie není konspirační, je to prostě teorie, jako jakákoliv jiná. Konspirace je teprve v momentě, kdy to začnete konspiračně provozovat.
Ano.
Ale ta teorie jako taková v tomhle případě může naznačovat, že zatím ledacos může být, ale jak říkám, my nesmíme ani naznačovat zatím. Protože tam není dostatek stop. Jo? A stejně je zajímavé, že například v ukrajinské armádě nejvíce vlastně těch zahraničních žoldáků, kteří tam jsou, tak tvoří Poláci a Bolívijci. Ale ten Bolívěc, který v České republice, ač neznal česky, chtěl poškodit dopravní podnik hlavního města Prahy, údajně chtěl zapálit autobusy, dostal za to 8 let, byl tedy údajně najatý Rusy, což je taky takový zajímavý trošičku na tuto práci. To jsem ani nevěděl totiž, že dostal 8 let. Je to zvlášť. Zvlášť, když dneska se dívám a vidím tam ty souvislosti, dneska vlastně, jak vyběhlo to prohlášení, že bolivijský prezident vyhrožoval americkému prezidentovi, aby si dal bacha, že by taky se mu mohlo něco stát. Lidi na to vycvičený mají z Ukrajiny. Lidi, kteří umí pracovat s drony a podobně. Takže tak.
Pane inženýre, vy jste hovořil o útocích Ukrajiny na ruské rafinerie a další tedy infrastrukturu. Zase opět, podle těch mainstreamových médií, tak ukrajinské útoky drony a raketami na ruské rafinerie a energetické uzly začínají mít příznatelný dopad. Podle analytiků dochází v některých regionech Ruska k nedostatku paliv a poklesu exportních příjmů, což má omezovat schopnost Kremlu financovat tedy tu válku. A západní experti potom hovoří o prvních známkách vyčerpávání ruské válečné ekonomiky. Mohl byste to trošku zanalyzovat, protože...
No, mohl tam, já vím, nebo aspoň podle těch informací, které mám k dispozici, tak tam došlo k nějakému asi necelým 1,5% výpadku nějakých těch vývozních kapacit právě díky útokům na dvě obrovské takové ty uzlové rafinerie. Ale jako Rusko to má kapacity samozřejmě na to, aby to opravilo. A předpokládám, že velmi rychle se dostanou zase zpátky do toho plného provozu, ale spíš jde o to, aby, že oni se budou určitě snažit to podstatně lépe chránit, tady tato místa, a určitě je to nějak zásadně nepoškodilo. Jako hledání jakýchkoliv známek vyčerpávání Ruska tady v tomhle případě nedává smysl. Zvlášť když vidím, jakým způsobem neskutečně letí nahoru cena zlata a stříbra, i když ta se teď malinko přibrzdila zase z určitých důvodů specifických, ale přesto Rusko a jeho zlaté zásoby de facto vylučují jakékoliv ekonomické vyčerpání v horizontu minimálně několika let ještě. A kromě toho Rusko má obrovskou interní spotřební síť, čili ono není tak úplně závislé na vývozu, A je vlastně to, ty výrobní kapacity, které ono začalo generovat v souvislosti s těmi tlaky ekonomickými zvenku, s zakazováním dovozu, vývozu a tak dále, s odchodem západních firem. Tohle všechno právě v tom Rusku to podnítilo investice, protože spousta lidí se diví, kde se v Rusku najednou vzalo obrovské množství peněz. Ale vtip je v tom, že právě ti místní oligarchové, pro ně je dneska daleko rozumnější investovat v Rusku, protože Rusko je bohatá země, tam je spousta lidí, kteří jsou jako skutečně bohatí, vydělávají velmi slušné peníze, nejsou to nějací zaostalí mužici, kteří žijou tak podle představ některých lidí u nás v zemljankách. Ale je opravdu pro ně daleko výhodnější tam investovat do výroby, do bytů a tak dále, vlastně do státních papírů. Takže ty peníze tam jsou, ty peníze se točí interně a samozřejmě ta práce, která tam je, se nějakým způsobem zúročuje, protože oni orientují ekonomiku nikoliv na služby, jako se, jak se říká ekonomika služeb, že je skvělá věc, jenže peníze získáváte hlavně výrobou.
Ano.
Takže oni vyrábějí jednak pro vnitřní spotřebu, takže ty peníze točí interně a jednak vyrábějí samozřejmě pro vývoz. Dneska už to není zdávno, Rusko není jenom taková ta benzinová pumpa na hliněných nohách, jak se kdysi dávno říkalo, s atomovými zbraněmi. Dneska Rusko je velmi svébytná ekonomika a navíc s podporou, jednoznačnou podporou Číny a s pomocí, kde to propojení těchto dvou trhů je obrovské a samozřejmě ta bilance není úplně vyrovnaná na jednu stranu, ale na druhou stranu ta spolupráce ve vědecko-technické oblasti mezi Ruskem a Čínou je pro Evropu a pro celý Západ, včetně Spojených států, zničující absolutně. Technologicky především. Protože technologická převaha Číny dneska a organizační je neskutečná a samozřejmě Rusko se velmi rychle učí. A je to vidět právě i z průběhu té války. Učí se jak vojensky, tak technologicky, tak organizačně. A začíná to fungovat úplně jinak, než to fungovalo ještě před nějakými 5, 6, 7 lety. Takže já se teda vrátím samozřejmě k těm věcem, o kterých jsme se bavili, to znamená nějaké ty škody na té ekonomice. Samozřejmě, když válčíte někde, tak se to určitým způsobem projeví, protože to spotřebováváte. Válečné vybavení, to je čistá spotřeba. Ale tady aspoň se to generuje pro tu válku a pro dosažení nějakých konkrétních cílů. Vezměte si Českou republiku, tady my jsme investovali v uvozovkách obrovské peníze do armády, kterou nemáme. Šli jenom na tu armádu, se vyčleňovali obrovské zdroje. Ta armáda je špatně vybavená, špatně vycvičená, prakticky nemáme vojáky schopné bojovat. Naše armáda není schopná bojovat seriózně.
Ano.
Jenom se vyhodili obrovské peníze za zbraně, které nemá kdo ovládat dneska prakticky. Vyhodili se obrovské peníze za vybavení, které je nám na nic, protože my neválčíme. A pro obranu České republiky jako takovou nedává smysl pro zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky. A nejsme schopni si bránit svoje území. Kdežto Rusko, když investuje, tak za prvé jeho armáda se učí bojovat, za druhé učí se organizovat věci, generovat solidní logistiku a podobně. Vylepšuje se radikálně vybavenost té armády technicky, technologicky a samozřejmě i znalostně. A zároveň se to přenáší na celé území, do všech oblastí obrany toho Ruska, protože vezměte si to tak, pro Rusko je válka na Ukrajině epizoda. Vezměte si celou délku hranic Ruské federace. A to Rusko musí být připravené ty hranice bránit. A učí se to právě tím, jak brání vlastně hranice na Ukrajině, nebo jak probíhá válka na Ukrajině, vidí možné útoky a připravuje se na to. Proto také to cvičení těch strategických sil, které teď proběhlo, které bylo normálně ohlášeno, Nebylo to něco, že by nikdo nic nevěděl, že tady tato cvičení se dlouhodobě ohlašují. NATO to vědělo, věděli to Spojené státy, vědělo to NATO, ale všichni se tváří, že jsou strašně překvapení a jak ten Putin hrozí. Takže ono, věřte našim médiím všechno, jo? Protože ty říkají čistou pravdu a nic než pravdu. To je tak ten základní problém.
Já se na nich obracím proto, protože samozřejmě oni vytvářejí, ať si to řekněme si to upřímně, oni vytváří to veřejné mínění dosti zásadním způsobem. A kdo by si nepustil ČT24, že? To myslím teda ironicky, jo, ale je spousta takových lidí. Co mě ale zaujalo, já jsem to zmínil na začátku, že Rusko jaksi zahájilo cvičení atomových zbraní nebo jaderných zbraní. Co o tom vy víte?
Víceméně jenom to, co je v médiích, ale samozřejmě já, pokud já vím, oni tyhle ty podzimní manévry ruské, které se týkají právě ověřování účinnosti toho systému nasazení jaderných zbraní, probíhají víceméně v posledních asi 10 letech každý rok. Takže zase nikdo nemůže říct, že to je překvapující. Není to nic, co by asi bylo, i když ta naše média to nějakým způsobem prezentují, není to nic, co by bylo jako nečekané, že by to byla nějaká hrozba nebo něco podobného. Jsou vlastně oznámené starty, místa startu, cílové prostory a je tam třeba definováno i uzavření. Tam, kde odpalují ponorky rakety, tak se to uzavírá pro loďstvo i v mezinárodních vodách. To jsou platná pravidla, která tady fungují. A existují určité termíny právě pro hlášení těchto cvičení a tato cvičení, jako to Rusko dělá pravidelně. Takže já bych zatím neviděl nic zásadního nebo nějakou hrozbu, už vůbec ne. Spíše bych viděl, je to taková, oni to zveřejnili okamžitě prakticky a řekli, hele, my jsme připraveni, kdyby náhodou vás napadly nějaké blbosti. Když si vezmete, tak Francouzi v podstatě přisunuli do Rumunska ty svoje nosiče jaderných pům. Teď se debatuje o tom, že by vlastně ty pumy mohly rozmístit buď v Rumunsku, nebo v Rumunsku a v Polsku, jo, protože Polsko vyjádřilo vlastně takové to přání mít na svém území jaderné zbraně, čemuž absolutně nerozumím, protože jakékoliv umístění jaderných zbraní kdekoliv se stává automaticky cílem pro druhou stranu. Čili tady, jestliže by se pokusilo to Rusko, nebo pokusilo by se ta Francie skutečně ty jaderné zbraně tady rozmístit, tak by to nemuselo dopadnout moc dobře, jo, pro tu zem, která by je na svém území měla. Oni říkali, ty Francouzi, že by to jaderné paraplíčko otevřeli nad tou Evropou, ale ono je paraplíčko v případě, že opravdu vám tady zafunguje nějaký uragán, no tak to paraplíčko je vám celkem na houby, relativně. V tom uragánu. Bohužel, my máme takovou tu smůlu, že jako Česká republika tady sedíme relativně v první řadě tady těchto věcí, protože tady ta devítka zemí, že jo, těch bývalých zemí Varšavské smlouvy plus ti pobaltští ratlíci, my jsme bohužel to takzvané východoevropské válčiště. Bukurešťská devítka, že? Kde se tady definovalo vlastně potenciální bojiště pro válku mezi Ruskem a NATO.
A to bylo kdy, prosím vás, o tom já třeba vůbec nic nevím.
Tohle to existuje už minimálně 20-30 let, jo, tohle.
Aha.
To existovalo už v roce 2000, když jsem v podstatě jezdil tehdy do NATO s prověrkou přísně tajné Cosmic Top Secret Atomal, tak tady tyto věci řešily. Příprava válčiště na budoucí válku. Bukurešťská devítka, i když ta se deklarovala trošku později jako taková, ale už tehdy mě to dost zarazilo, že se právě tady na těch našich územích, protože my jsme poražené země, že jo? Už o tom jsme tady mluvili. že jsme prohráli studenou válku a oni se na západě tak na nás dívají. Nemáme vlastní armády v podstatě pořádný, kromě Polska, nemáme vlastní zahraniční politiky definovaný nijak zvlášť, snad kromě Polska, i když Polsko, no, polská zahraniční politika, prezidentovo srdce tíhne k Trumpovi a Spojeným státům, zatímco srdce premiéra Tuska a té jeho vlády je otevřeno směrem k Británii a vedení Evropské unie. A také to prohlášení ministra obrany polského, že by donutili, mohli by donutit, to byl ministr zahraničí, že by donutili letadlo, Putinovo letadlo, kdyby náhodou letělo přes Polsko, že by mohl soud rozhodnout, aby vláda donutila letadlo přistát a ruského prezidenta, tak jsem říkal, fakt by mě zajímalo, jak by to chtěli udělat. Bylo by to velmi, velmi zajímavý, tenhle pokud. A ty cesty tenhle letadel, to není jen tak, že to letadlo někde letí, jen tak. Jednak to je nebezpečná zóna, mělo by určitě doprovod, ale k tomu se asi ještě dostaneme. A to zajištění těchto letů je velmi, velmi složité. Jak amerických, tak ruských. A moc se o tom neví, ani nemluví, ani nepíše.
Pane inženýre, já bych se vás chtěl zeptat, ale teďkon na jinou věc, protože Volodymyr Zelenský byl u Donalda Trumpa. A já jsem tedy opět prolistoval váš Facebook, se přiznám. A našel jsem tam velmi zajímavou analýzu. Na jedné straně Zelenský tedy u Trumpa moc nepochodil. Na straně druhé, ale Donald Trump, tedy Spojené státy, zase údajně zrušili tu schůzku, která měla být v Budapešti. A opět je kolem toho velký halo, protože spousta lidí je znervozněných. Spousta lidí počítala tím, že ten konflikt prostě se blíží ke konci. A tyhle ty události, které máme za sebou, tak zase naznačují, nebo můžou naznačovat, že ten konflikt jen tak neskončí. Tak jak je, tak zase.
Teď mě trošku vypadáváte, nevím, jak mě slyšíte.
Dobrý, už to naskočilo. Pane inženýre, jak to je? Pozice Spojené státy a Ukrajina.
No, je to poměrně jednoduché, protože ono, tady je jedna zajímavá věc. Ani Putin, ale ani Trump nemění svoje názory na válku na Ukrajině. Trump je, samozřejmě si je vědom toho, že Evropa, tlačená Velkou Británií a do jisté míry i Francií, a teď už se zdá, že i Německem se chystá bojovat do posledního Ukrajince a dost možná do posledního Evropana, kdyby to náhodou dopadlo špatně. A on chce, aby ta válka skončila z mnoha různých důvodů. Jo? A přitom Nobelova cena za mír rozhodně není ten klíčový důvod a hlavní. Já si myslím, že z jeho strany to byla taková trošku hra. A ta budapešťská schůzka, osobně se domnívám, že to byl takový balónek. Bylo to škádlení Evropy jak ze strany a Trumpa, tak ze strany Putina. Protože je tady jedna zásadní věc. Nebylo by na ní o čem jednat. Protože Trump a Putin si řekli jasně, co potřebují jeden vůči druhému, mimo jakékoliv problémy s Ukrajinou. To znamená, tady se nastavily nějaké budoucí vztahy, dohodlo se, že se bude pokračovat směrem nějakým diplomatickým vztahům a podobně. Trump zatím si nemůže dovolit říct Evropě, hele, kašlu na vás. Úplně. Jedná se o ekonomické záležitosti, ale samozřejmě jedná se i o prosazování některých jiných věcí, které jdou úplně za hranice Evropy. To znamená, protože ta globální šachovnice je přece jen taková, že Spojené státy na ní hrají obrovskou roli, jsou velmi těžká figura a dneska se tady hraje ovliv v Jižní Americe, hraje se ovliv v Africe. Spojené státy tam soupeří s Čínou, soupeří tam samozřejmě i s rostoucími ekonomickými a mocenskými ambicemi Brazílie. Já chápu snahu prezidenta Trumpa zastavit za každou cenu dovoz drog. A myslím si, že velmi brzo za to začnou padat ve Spojených státech drakonické tresty. A tohle je totiž klíčová věc, protože města, která ještě nedávno byla průmyslová a spousta průmyslu se předala samozřejmě do Číny a do dalších zemí, na východě, tedy míněna Asie především. A dneska vlastně Spojeným státům tyto kapacity neskutečně chybí a potřebují je obnovit, ale nemůžou je obnovit ve městech, kde půlka města je obývaná narkomany, protože jim tam nikdo nepůjde pracovat. A vybudovat nová města někde úplně na zelené louce s novými obyvateli, znova se jim to tam natáhne. Čili oni musí radikálně změnit vlastně ten styl vnitřní politiky. To znamená omezit přistěhovalectví nebo ho zastavit. Ty lidi, kteří tam nemají co dělat, tak je vyšoupnout. Starat se o Američany, skutečně Američany, což jsou ti lidé, kteří pracují a vytvářejí hodnot. Já si pamatuju zhruba před 20 lety, to fungovalo tak, že když jste investovali dolar ve Spojených státech, tak bílý Američan z něho vlastně dokázal vytvořit 10 dolarů. Bílý Američan, prací a tak dále. Kdežto černý Američan spotřeboval 98 centů a jenom ty 2 centy byl nějaký přínos, který tam byl na ten investovaný dolar. To je 20 let dozadu tohle. A já si myslím, že ta situace se tam ještě zhoršila od té doby. Takže tohleto oni budou muset zlomit a Trump si je toho plně vědom. Bude muset vytvořit nějaký pozitivní impuls pro to, aby se znova rozjela výroba. Rusku se to povedlo, pro ně impuls válka na Ukrajině. Obrovský impuls. A samozřejmě ty šílené sankce, ty tady nikdy nebylo nic takového, tak šílené sankce, které byly na ně uvalené. Amerika ten impuls té války v podstatě nemá dneska. A pokud by se vrhla do války s Ruskem, tak by to znamenalo, že už v podstatě nikdy Amerika nebude Amerikou, protože to by bylo tak obrovská devastace a zničení toho území, že si to nikdo nedovede představit. Bylo by tam v podstatě přerušení civilizačního vývoje. Komplet. I když, jak říkal Albert Einstein, Amerika je jediná země, která existuje, aniž kdy dosáhla vlastní civilizace. Jo? Takže to je takový zajímavý post. Ale já jsem to trošičku zkrátil, ono to je trochu delší, ale asi takhle nějak to bylo. Čili Americe chybí impulzy dneska a Trump se snaží ty impulzy vytvářet. A ať už je to podporou třeba toho zbrojního průmyslu nebo tím nátlakem na návrat třeba výroby automobilů, na nalákání firem ze zahraničí, které vlastně kdysi utekly ze Spojených států a dneska tam vlastně se zase vrací. Mají konkrétní podněty a impulzy k tomu, aby investovali ve Spojených státech. Ale je tam naráží na obrovský problém nevzdělanosti lidí. Chybí jim technici, chybí jim kvalifikovaní elektrotechnici, inženýři a tak dále. Dneska. Skutečně to je problém, to je totiž problém nejen Spojených států, ale je to problém celého Západu, včetně České republiky. A vlastně Čína, Rusko i Čína vsadili na to, že si udrželi právě ty inženýrské obory. V Rusku to není, tam došlo taky k dost velkému úpadku vzdělávání, ale dokázali si přece jen udržet vysoce kvalitní univerzity, technologické a technické, a dneska se jim to zúročuje. A to vůbec nemluvím o Číně, kde vzdělání, oni položili základ na vzdělání jako prostě priorita země číslo jedna. A dneska ta Čína je technologicky tak neskutečně daleko před Západem, jestli to vůbec nikdo nedovede ani představit. Já jsem mluvil s lidmi, kteří tam byli určitou dobu, fungovali tam v Číně, ať už obchodně, anebo vlastně třeba na bázi nějakých diplomatických služeb. A ty mi říkali, kamaráde, to v životě neviděl. To, co tam se děje. jaká je tam obrovská výstavba. On konec konců, když si vzpomenu na ten pořád Clarka Carlsona, teď si nespomenu, jak se to jmenuje, ten automobilový, jak on říkal, Čína vybudovala, měla v roce 2000, v roce 2000 měla nějakých 800 kilometrů dálnic. Dneska jich má asi 280 tisíc těch kilometrů. Že dokázali neskutečné věci, ty stavby, mosty a tak dále. Nejvyšší most světa je nejdelší exkavátor. To jsou věci, které nám tady dneska unikají. A to je to, co nám chybí neskutečně. Chybí nám vlastně technologie, chybí nám technicky vzdělaní lidé. A bohužel celý ten náš systém vzdělávání je dost pokřivený a bude se to muset změnit, pokud budeme chtít někam jít. A ta devastace ani nemusí být jaderná, ono stačí, když budeme pokračovat ve stávajícím směru vývoje. Takže asi tam.
Tak. Já jsem se právě chtěl dostat teď k nám do České republiky, jak bude podle vašeho názoru dále pokračovat ta takzvaná muniční iniciativa. Já jenom tedy připomenu, aspoň podle toho, co psal kdysi německý Die Welt, když je začala, že to byla iniciativa pana prezidenta Petra Pavla společně s panem Fialou, Lipavským a ještě jeden ministr tam byl. Na toho jsem zapomněl. Myslím, že jo. A já se chci zeptat, jak to bude s tou muniční iniciativou dál, protože přece jenom vláda se sice mění, ale prezident nám zůstává.
Slyšíme se, teď to trošku vypadlo, ale tak, vím,
teď to trošku, jde. Jo, teď to trošku
tak vypadlo. Jsem rozuměl, řekl bych to takhle. Muniční iniciativa. Za prvý to není iniciativa prezidenta. Není to ani iniciativa vlády, je to iniciativa zbrojních firem, které se rozhodly vydělat tady na tomhle a samozřejmě přišly s tím soukromí firmy. Uchopili se toho političtí lidé a začali si z toho vytvářet svůj vlastní biznis. Šolich pochopitelně určitě znáte, nebo já nevím, jestli jste na to narazil, dělení v dozimetru 50-30-20. Takhle nějak to funguje i v této iniciativě, protože je jednoznačně obrovský korupční úzel, který funguje přesně tímhle stylem, podobně jako funguje vlastně celý ten dozimetr, protože ono se mluví v souvislosti s dozimetrem především o dopravním podniku. Jenže ten dozimetr vlastně zasahuje do všech oblastí, kde fungují firmy, jako je TOP 09, ODS, KDU ČSL, vlastně kde je to spolu. Tam všude to funguje, protože to je mechanismus, který nějakým způsobem je zavedený. A nevidím důvod, proč když vlastně ODS a TOP 09 podobně fungovali v dopravním podniku a fungovali v tom vysoce postavení lidé, včetně ministra vnitra, tak je zcela jasné, že úplně stejné mechanismy fungují i v jiných ministerstvech. Protože jestliže se to někde jaksi osvědčí, tak proč to mění? To je to též ministerstvo obrany. Úplně přesně ty samé mechanismy. Takže
ano.
A teď dobře, bavíme se o muniční iniciativě. Je to soukromá iniciativa. Stejně jako u Bitcoinu, do té muniční iniciativy byl zatažen stát, protože na ministerstvo obrany říká se, že má všechny zakázky, všechno je blbě. Ono je, to je realita. Jenže je tam vyčleněná velká skupina, která nedělá nic jiného, než organizuje muniční iniciativu. Proč? Já se ptám, proč to organizuje tahle ta velká skupina. Jestliže si to chtějí dělat soukromí kšeftaři, tak proč jim dělá stát službu? Zadarmo. Respektive takhle. Stát to platí ještě. Čili tohle, už tohle samo o sobě je trestný čin, protože tohleto zneužití státu ve prospěch soukromých iniciativ. A ta iniciativa je soukromá. Protože ti, kdo vyhledávají tu munici a zajišťují její přepravu, logistiku, skladování a tak dále, kompletní, jsou soukromé subjekty. Není to armáda, není to česká armáda, to jsou všechno, je věc soukromých subjektů. Takže tady, a ještě navíc tady se na to zhánějí peníze a žebrá se na to a podobně. Takže tohleto bych okamžitě ukončil. Jestliže to někde funguje, fajn, ale úplně bych z toho vyloučil ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, ministerstvo průmyslu a obchodu. A jestli si chce o tom žvanit prezident, jaká je to jeho skvělá akce, ať si o tom žvaní, to je čistě jeho problém. Ale ať do toho laskavě netahá český stát, který s tím nemá vůbec nic společného. Je to čistě zisková záležitost pro soukromé firmy. A když se podíváte, kdo si dneska kupuje distribuční síť exkluzivních vozidel v České republice, zbrojáři. Takže je vidět, že se na tom skutečně vydělává velmi tvrdě a bylo by opravdu vhodné, aby český stát se od toho úplně oprostil. Úplně. Protože to je tentýž problém jako s bitcoiny. Je to tentýž problém jako s dozimetrem. A je to tentýž problém jako s kampeličkou. Tečou z toho vratky pro konkrétní lidi, pro konkrétní politické strany a budou s tím jenom obrovské problémy. A je to dneska, už je to těžce za hranicí trestných činů. Čili já, když tohle slyším o muniční iniciativě, tak se mi otvírá kudla v kapse. Česká republika jako stát by od toho měla dát úplně ruce pryč. A pokud to chce pan prezident používat, tak si to použije. Je to jeho soukromá iniciativa, ne iniciativa jako muniční, ale je to jeho, on se k tomu přihlásil. Takže je samostatná osoba, nemůže být zatím trestně stíhán za to, co učinil jako prezident, takže klidně, ať si v tom jede, ale ať do toho nezatahuje státní orgány. Takhle. To je realita muniční iniciativy.
Pane inženýre, já vás poprosím teďkon chviličku o strpení, protože tady zase opět zlobí internet. Tak. Pane inženýre, já jsem přepnul tady teďkon na úplně jiný router. Mělo by to být snad už v pořádku, takže se omlouvám za to vyrušování, ale zvuk šel v pořádku, takže naši posluchači a diváci tedy slyšeli to, co jste hovořil. Nicméně ještě by mě zajímalo, co udělá Babišova budoucí vláda, jak se vůči tomu vlastně ta nová vláda postaví a jestli má vůbec nějakou šanci tomu prezidentovi jako oponovat.
No tak samozřejmě, nová vláda prostě řekne hoši organizace, protože ta organizační skupina, která je dneska na ministerstvu obrany, tam víceméně chodí informace od těch soukromých subjektů. Tak jim řekne hoši, buď si to, zřiďte svoji vlastně nějakou organizační skupinu, kterou si budete sami platit, sami řídit, anebo se obraťte na NATO, jestli tam se najde nějaký ňouma, který tohle by byl ochoten dělat. Možná někdo z pobaltských republik by se na to určitě uživil, jo, že oni taky potřebují peníze, že jo, tam místní politici, takže by se to tam dalo takhle přešoupnout. Protože nechat to, ať to běží, to znamená, potečou prachy ODSC, TOP 09, čili je vyloženě bytostným zájmem, ano, tohle to odseknou, jednoznačně. Mm-hmm. A jestliže ty firmy potom chtějí soukromně platit tady těm lidem nějaký drobný za to, oni jim už do toho nemůžou, už jim nemůžou pomáhat v tom. Jo? Jakmile se tohle to usekne, tak je to jedno z chapadel chobotnice, které zmizí. Protože to jsou ty korupční řetězce, které tady existují, které vidíme veřejně, jenže nikdo to neřeší. Mainstream zajímá, co kdysi ráno před 10 lety napsal pan Turek, ale nezajímá ho, že se tady rozkrádají miliardy a nikoho, prostě nikdo za to není ani mediálně nějak proskribovat. To všechno se to utlumí takovým tím stylem, to jsou ty čínské metody, to jsem kdysi dávno studoval, říká se tomu výkřik do pytle s peřím. Jo, když vykřiknete do pytle s peřím, tak se nic nestane, peříčka zavíří a nic. Takže to jsou ty výkřiky do pytle s peřím, když se něco pokoušíte řešit, ale musí se změnit ten přístup. To peří se musí odstranit, aby ty výkřiky byly slyšet, aby se tyto věci skutečně řešily, vlastně, aby byly přetínány ty korupční řetězce a skutečně, aby se dělo něco ve prospěch České republiky, co by především snížilo ty obrovské náklady, které dneska máme.
Ano. Pane inženýre, Milan se vás ptá, jestli nabídkou myslíte ty modernizované tanky za naše, jako peníze asi, a potom, že bychom je zase jako darovali.
No, takhle, já jsem na tom osobně zainteresován, protože já jsem jako ředitel pro vyzbrojování kdysi dávno dotahoval vývoj toho tanku. Dostal jsem to na krk, protože to bylo před krachem a mně se podařilo zorganizovat vlastně dokončení toho vývoje. I tehdy to bylo asi 33 tanků a velice mě skrušilo, když jsem viděl, jak česká armáda se k tomu chová naprosto macešsky, k té modernizaci, protože oni postupně odcházela provozuschopnost, protože nikdo se nestaral o náhradní díly, hlavně které k ním byly jako náhradní, hlavně pro tanky, tak Omnipor prohlásil, hele, já mám kupce, prodejte mě je, tak je dostal za pár šupů a prodali je do zahraničí. Myslím, že to byl Omnipol tehdy, abych zase nekřivdil. Takže tímhle způsobem v podstatě se česká armáda postupně odzbrojovala a vlastně dneska z těch tanků je asi provozuschopných, bylo asi 7 nebo 8. Jo, zůstalo provozuschopných, protože tam je britský powerpack, který je podobný tomu, co je na tom tanku Shiftine. Pak je tam izraelská převodovka, velice kvalitní, a je tam systém řízení palby, který v podstatě už v té době, kdy to bylo dokončované, někdy kolem toho roku 2002, 2003, tak už tehdy tam byly něco, čemu se dneska říká prvky umělé inteligence. A to byl, podotýkám, že ten software jako
No.
takový byl dovyvinut tady u nás, v České republice, protože ti Italové to nezvládali. Ta Officina Galileo, ta firma, která to měla na starost. Takže ta konečná metodika nacvičování toho systému řízení palby na ten konkrétní tank byla na základě našich měření a našeho vlastně softwarového řešení. Takže to jsou takové zajímavé detaily. Problém je v tom, že na opravu těch tanků sice jsou vyčleněné peníze, ale nejsou náhradní díly. Protože Česká republika se o to nestarala a dneska ty díly ve skladech nejsou. Čili osud těch tanků dneska je nejistý. Jestli je pošlou na Ukrajinu, je to samozřejmě obrovská škoda. Vím, že bylo vyčleněno víc než miliarda korun na jejich opravu s tím, aby je mohla paní Černochová věnovat Ukrajině. Možná je tam odešle, ale jak to bude se servisem, to by si museli je úplně překopat Ukrajinci. 30 tanků, chápu, že to je relativně dost. My jsme tehdy za tu modernizaci dali neskutečné peníze a byla povedená, ta se skutečně povedla. Tvrdí se dokonce, i sami Ukrajinci říkají, že ten tank je lepší než ruská T-90M. Jo, takže asi něco na tom bude. Ty tanky asi jsou kvalitní. Otázka zní, co se stane, jestliže se opravdu převezou na Ukrajinu. Jinak bylo to, tímhle se zbaví Česká republika posledního tanku, na který ještě máme vycvičené lidi a zálohy. Čili na Leopardy sice se budou cvičit lidi, jenže abyste připravili posádku tanku tak, aby byla schopná bojovat a abyste připravili tankové jednotky, které budou schopné samostatného nasazení, tak potřebujete více než rok. Protože výcvik velitele Leopardu trvá rok. A přesednout z jednoho tanku do druhého, to není, jak když přesednete z Felicie do Fabie nebo něco podobného. Jo, nebo do Superbu a tak dále. Taky si chvilku zvykáte, ale za chvilku jezdíte jak z Partesu. Tady přesedáte na úplně jiný typ vozidla, který má úplně jiné charakteristiky, úplně jiná logistika, bude to neskutečně drahé a navíc na to nemáte nikoho vycvičeného, žádné zálohy. Jo? Dám příklad, když dostane tanková jednotka, všichni dostanou salmonelózu, jsme nebojeschopní. Jo? Když půlka dostane salmonelózu, nejsme
Jasně.
bojeschopní. Čili taková ta představa, vyměníme jedny tanky za druhé, to jsou naprosto stupidní představy lidí, kteří o tomhle nemají vůbec ani potuchy. Jo, je to obrovský zásah do struktury armády. Výměna tanku nebo výměna obrněných vozidel jednoho typu za druhý. A navíc na to musíte mít lidi, musíte mít osádky, které se na tom budou točit, budou na to vycvičené. A když máte záklaďáky dobře, tak ty záklaďáci se točí postupně, že jo. Máte tam profesionální, buď máte profesionální řidiče, nebo i ty záklaďáci se cvičí přes rok na to, aby s tím mohli jezdit. A když nemáte záklaďáky, tak prostě máte stále osádky, ale těch vozidel, ale kdo bude sedět vzadu? Kdo bude sedět v těch bojových prostorech a bude bojovat, když máte jenom 4,5 tisíce bojeschopných chlapů? což má česká armáda. Tak to je problém. Jo,
pane
čili
inženýre,
ano, ty tanky, je to prostě, a tohle je zase, podle mě je to vyloženě zase další trestný čin. Že to rozhodla vláda, fajn, já to chápu, ale nemá na to právo. Tady to jsou věci související s obranou země, ta vláda tohle prostě nemůže, nesmí dělat. Teď v Polsku běží obrovský problém, já nevím, jestli jste viděl to vystoupení těch jejich vlastně no, představitelů v Evropské unii, co jsou víceméně ti poslanci v Evropském parlamentu, tak ti teď tvrdě vystupují právě proti německé vládě, jednak proti přistěhovalectví, jednak hlavně tedy i proti ukrajinským běžencům, ale vystupují i proti tomu, proti odzbrojování vlastně Polska, protože Polsko obrovské množství zbraní dneska nakupuje, ale obrovské množství zbraní bylo posláno na Ukrajinu.
Ano.
A to poslala současná vláda. Takže tam dneska lidi opravdu tvrdě protestují proti tomu. I přímo v tom Polsku. Takže my zatím, jak je naším zvykem, držíme hubu a krok. A až teprve začnou přes nás jezdit trabanty, jako v tom 89., tak zjistíme, že se něco děje. Jo? A tentokrát to asi nebudou trabanty, uvidíme, co se bude dít vlastně. Já myslím, že tentokrát budou odjíždět spíš ty firmy, které u nás pracují, jako třeba Volkswagen Škoda, protože my máme velice drahé energie. Ani těm Němcům už se to nevyplatí u nás vyrábět.
Ano.
Zatím se to drží, ale jak dlouho? Protože já když jsem viděl vy jste o tom mluvil už na jaře, ale když vidím ten obrovský ekonomický propad v Německu, meziroční, jo, to jsou vlastně téměř 20% ztráty průmyslové kapacity. To není normální. To je naprosto šílený. A pan Merz, ten je úplně v pohodě.
Jo, tak ten je... No. Ten teďkon... Ten se teďkon zaobírá věcmi, které jsou opravdu pro německou a evropskou ekonomiku strašně důležitý, ale to je na jiné téma. Pane inženýre, ještě máme tady teda asi 2 minuty necelý do přestávky, ale já se vás přeci jenom chci zeptat, protože tu padl i na to dotaz schůzka prezidentů Donalda Trumpa a Vladimíra Putina v Maďarsku, v Budapešti. Ke mně se donesla zpráva, že tedy mainstreamová média samozřejmě píší, že k té schůzce nedojde, protože Rusko tedy údajně nepřistoupilo na požadavky Západu, co se týče těch územních nároků. Na druhou stranu ale se mi dostala zpráva, že Zacharovová toto dementovala a že snad měla prohlásit, že je to jenom pouze zbožné přání mainstreamových médií západních. Tak kde je podle vás ta pravda?
Nebudu ani říkat, že pravda je někde uprostřed, protože přesně o tom to je. Já už jsem o tom tady mluvil, domnívám se, že to byl takový trošičku balónek a já věřím, že k té schůzce tam dojde v tom Maďarsku mezi Trumpem a Putinem. A jsem si tím téměř jist prakticky z mnoha různých důvodů, protože Trump potřebuje ukázat Evropě, že na ní úplně kašle a že tady má svoje spojence. Já jsem už kdysi dávno, snad, když jsme nějak spolu začínali, ještě možná za pana Kapala jsem říkal, že Maďarsko hraje konkrétní roli v Evropě. A ta role prostě jednoho krásného dne se projeví. Mohli jsme tu roli hrát my jako Česko, jako Česká republika. V roce 2000 se tady dělala velká tlustá čára, kdy tady jednal tehdy Medvěděv a ten Barack Obama. Takže my jsme si mohli udržet to centrum diplomacie Evropy, které jsme... Počítalo se, že by se to sem přeneslo vlastně z Vídně. Jenže bohužel to, co se potom tady dělo politicky, kdy vlastně naši politici nezvládali řízení země, nezvládali díky svým představám, jak oni řídí stát, nezvládali diplomacii, a upadlo to až do Lipavského, do Černochové a do Fialy jako premiéra, naprosto šílený. To totiž je tak absurdní situace, že si to málo kdo vůbec dovede představit tady politicky v České republice. Přitom ty šance tady reálně byly. My jsme měli podobné šance jako Ukrajina stát, ta se mohla stát nejbohatší zemí v Evropě, jenže samozřejmě politická a ekonomická konstelace těch rozkrádání a tak dále to někam dovedly. A přesně ta samá situace je dneska u nás. Tady to je u rozkradeného krámu. Čili ta schůzka proběhne teď, protože probíhají intenzivní jednání mezi Lavrovem a Vansem. To znamená mezi ministry zahraničí. Tady se řeší úplně jiné věci než Ukrajina na téhle úrovni dneska. Tady se řeší problém Venezuely, řeší se problém vztahu s Čínou, řeší se problém vlastně i té Afriky. Protože Američané mají zájmy, určitě víte, že chtěli třeba vrátit Bagrám. Což je zajímavé, protože tuhle základnu vybudoval Sovětský svaz svého času. Já jsem na ní kdysi dávno v 88. byl. Takže tahle ta základna, tu chtějí zpátky s tím, že se tam chtějí nějakým způsobem zase etablovat. Samozřejmě Afghánistán řekl, vy jste se zbláznili, jo. To tady nepadá absolutně do úvah. Snaží se prosadit se v jiných zemích, ve Vietnamu, na Filipínách a podobně Spojené státy. Obrovská hádanka je v současné době Austrálie. Jo, jak tam se bude vyvíjet situace. Takže to jsou věci, které zajímají Rusko, Čínu a Spojené státy. Evropa je úplně mimo tohle dění. A pokud by byla schůzka Putina a Trumpa vlastně v té Budapešti, což k tomu dojde, tak to bude v momentě, kdy Rusko řekne fajn, naše požadavky vůči Ukrajině jsou splněny v plném rozsahu, oni z toho neustoupí, on to Putin řekl, my z toho neustoupíme. Hotovo. My jsme jasně řekli, co chceme, už v roce 2022, to, co bylo napsáno v té první smlouvě, která už byla připravená k podpisu a kterou tehdy Johnson zařízl, tak tam to bylo jasně řečeno. A od toho už prostě Rusko neustoupilo. Ono řeklo, my chceme tohle, přesně. Chceme ty čtyři území, které vlastně jsme prohlásili za naše, které v referendu se k nám připojili a požádali o připojení k Ruské federaci. Máme je v ústavě Šmitec, z ústavy neustoupil. Chceme, aby Ukrajina byla neutrální, aby Ukrajina byla denacifikovaná, aby tam neměli vliv, aby se změnila radikálně vláda a aby Ukrajina, jestli chce do Evropské unie, je to její problém, ale chceme, aby Ukrajina byla bezpečným územím pro tranzit zboží a pro tranzit prostě plynu, ropy a všeho, co ta Evropa dneska potřebuje a zoufale jí to chybí. Nám to chybí. Evropa. A není nikdo, kdo by nám to dodal rozumně za seriózní ceny a v množství, které reálně potřebujeme. Protože to lepení, jak se jezdí do Azerbajdžánu, já nevím, kde všude, tam se ukazuje, že ten naprosto nespolehlivý partner, že ten Azerbajdžán se okamžitě pokusil vydírat tu Evropu.
Ano, vy jste o tom hovořil tady u mě.
Ale to bylo okamžitě. Jo. Čili tohle jsou věci, které tady Rusko je nespolehlivý partner. Rusko plnilo, přestože jsme do něj kopali, tak furt plnilo ty smlouvy, které platili. Ono samozřejmě, my jsme platili Rusko, ale samozřejmě Rusko platilo Ukrajině za tranzit. Takže de facto financovalo válku samo proti sobě, ale zase na druhou stranu oni řekli, my budeme plnit smlouvy. Ty smlouvy jsou základem mezinárodních vztahů, že obchod je základem mezinárodních vztahů, ne válka. Jo? A v momentě, kdy přestanete plnit jakékoliv smlouvy, tak je problém. Obrovský. Čili jo, ta schůzka proběhne, Evropská unie se zblázní, ale proběhne až poté, co bude jasné, že ta Ukrajina skutečně prohrála. A ona prohraje velmi rychle teď. Protože tam už to je neudržitelné sociálně a je to neudržitelné ekonomicky, protože Evropa si už nemůže dovolit financovat Ukrajinu. Spojené státy, pokud si tiskly svoje dolary, tak si mohli dovolit tu Ukrajinu financovat. Jenže Trump řekl a dost. Nemůžeme si dovolit další devalvaci dolaru. Že dneska máte dva dolary. Petrodolar a ten dolar, který platí ve Spojených státech. A ten, tam je inflace. Velká inflace už dnes. A to se těm lidem nelíbí samozřejmě. A tohle chce Trump zastavit. A ty dolary, které se tiskly jako prostě zelený papírky a lítaly do světa, říká, tak to už ne, protože to likviduje i náš dolar tady doma. Takže to bude problém. Evropa bude mít obrovský problém tuto zimu. Obrovský problém. My všichni ho budeme mít.
My se k tomu dostaneme po přestávce, protože teď už přetahujeme, ale já jsem chtěl ještě, aby to právě na tohleto téma nám tedy posluchači a diváci určitě zůstali, pač ho považuju za jedno z nejvýznamnějších, protože jaká významnější událost může být, pokud se na půdě Evropské unie sejdou prezidenti Ruské federace a Spojených států Ameriky. Tudíž nevadí, přetáhli jsme trošku, my si teď dáme 15-minutovou přestávku, ta bude do 20:22, tak nějak 20:22, a potom dáme prostor i našim posluchačům a divákům. Můžete posílat samozřejmě vaše dotazy i na telefon do studia 734 807 379. Ale já se ještě vrátím k té zimě, protože to je taky velmi zajímavý téma. A já bych vás poprosil, pane inženýre, kdybyste trošku teda zanalyzoval teďkon tu blízkou budoucnost. Takže za 15 minut, super, za 15 minut se těším na viděnou a naslyšenou.
Také.
Nikdo tu chvíli nevrátí, nikdo nezastaví čas, ten dodech ti navždy zkrátil, nesmí patřit mezi nás, nesmí patřit mezi nás. Rozvahu přítele,
rozvahu přítele,
vždyť noc je ještě plína, ať oko sokolí,
ať oko sokolí,
ještě dlouho se ostříva. To děvče za barem,
děvče za barem,
bude tady dokud sedí. A i s tím výstřihem,
a my s tím výstřihem,
co právě do něj hledíš. Kamenou tvář má, pohledem zapíjí. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufá, že amor jí s celou poraní. Že dřívo než skálou, než sosu uroní. Tak odvahu teď má,
odvahu teď má,
a z toho hlavy ti stoupá. Co stoupí vráboráč,
co stoupí vráboráč,
ta holka není hloupá. Jediným gestem s ním,
jediným gestem s ním,
tě do autu posílá. A ty seš jak tupej pták,
seš jak tupej pták,
co uřízli mu křídla. Kamenou tvář má, pohledem zabíjí. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufá, že amor jí s celou poraní. Že dřív pohneš skálou, než sosu uroní. Špatně jsi pochopil,
špatně jsi pochopil,
ten správný slova význam. Láhev si uchopil,
láhev si uchopil,
zmizel jsi jak černý přístav. všetky ulice, tvé eko se hroutí. A v září měsíce, myšlenky na patouti. Kamenou tvář má, pohledem zabíjí. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufáš, že námor jí s celou poraní. Že křík pony skálou, než sosu uroní. Jen počkej nádhero, až půjdeš domů ráno. Jen mávnu sekerou, a buď tě ujet ráno. Jo, to jsi ten krásek, a na ten chlas dosádíš. Že stačil jeden sen, a v hajslu bylo mládí. Kamenou tvář má, pohledem zabíjí. A je tak krásná, láskou se opíjí. Doufá, že amor jí s celou poraní. Že chcípou než skálou, než slzu uroní. A je tak krásná, láskou se opíjíš. Doufá, že námor jí s tebou poraní. Před příkou než skálou, než osu uroní.
To je blbej text, co v téhle písni zpívám, jenže tenkrát pod tebou život uhasínal.
Ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám. Chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. I tak se tomu všemu odevzdávám. Je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla vzlétnout. Říkají, my to zvládnem, říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi blít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu klid. Jejich biznis jsou naše těla, oklamali svůj lid. Roztáhnout křídla vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Bez viny a přesto vězněn, novodobý konzument. Přichází nový svět, svět velkých změn, mocných jsem jen instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout a sebrat v sobě sílu a vstát. Železné oko vypřetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát. Kdo chce žít, nesmí se bát.
Zdá se tíha okolností jako zjevná příčina, že smrt temných událostí padl jako lavina. Těžko hledat souvislosti, odkud tohle začíná. Bez peněz a movitostí dokud srdce zasíná. Spousty plánů budoucnosti osud trochu změnili. Existenci osobnosti zkrátil dobu na chvíli. Odkud začít velebnosti, soudy jsou to poslední, co mě až do morku kostí skydály rozčelí. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy jsi o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmacený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Otevřu si všechny slasti a s tím taktéž útrapy, starosti a povinnosti, osud nezná záplaty. Šlápnout vedle i z blbosti vylučuje nápravu. A pak do plné sytosti na poskvas se úřadu. Ničemu jsou výřečnosti nad stalárem pohřebním. Nač jmenovat všechny zprosti na té cestě poslední. Odvykání závislosti na větě, že bude líp. Ve strachu a sklíčenosti jsem na tomhle světě chcím. A tak, pane můj, já ti tu umírám, ztratila se víra, poslední, co jsem měl. A tak, pane můj, kde je tvoje síla, cítit je tu síra, strachy jsi o ně měl. Zastav se a stůj, ty máš u mě účet, počkej, budeš skučet, až přijdu k tobě blíž. Zastav se a stůj, padat budou rány, zasmocený plány, o kterých dobře víš, o kterých dobře víš. Thank you.
lhali nám, lžou a lhát budou. Naše oči převázaly pozlacenou stuhou. Z jejich slov a skutků doslova mrazí. Z politiků a političek stali se vrazi. Otevřete oči, svět se jinak než říkají točí. Otevřete víčka, sundejte růžová sklíčka. Pravda bolí, ale pravda za to stojí. Lhali nám, lžou a lhát budou. Naše ústa chtějí umlčet cenzurou. Vládní stranu i opozici jedna ruka řídí. A já mám čím dál tím víc místa na talíři.
Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, máme po přestávce. Já vás opět vítám při sledování a poslechu zejména našeho dnešního vydání pořadu Pozvání přijal, kde mým hostem je pan inženýr Jaroslav Štefec. Pane inženýre, pěkný dobrý večer ještě jednou i vám.
Také dobrý večer všem, kteří mezi tím přišli a které jsem nepozdravil. A také přeji dobrý večer samozřejmě.
A já jenom připomenu telefonní číslo do studia 734 807 379. Posílejte vy, posluchači, dotazy pomocí SMSek. No a vy, co se díváte, tak můžete vaše dotazy samozřejmě posílat i přes vaše komentáře zde na sociálních sítích. Pane inženýre, my jsme před přestávkou nakousli téma, ke kterému se nyní vrátím. Vy jste řekl, že nás čeká ne zrovna dvakrát dobrá zima. Tak našim divákům a posluchačům sdělte, co jste s tím myslel a co s čím můžeme počítat.
Tak já samozřejmě nejsem expert na předpovídání počasí, ale podle všeho přes veškeré globální oteplování buď letošní nebo příští zima bude skutečně tuhá. Mělo by opravdu zase se trošičku vrátit ten sníh, který tady býval, a jelikož právě tady lidé specializovaní tady na počasí a podobně, tak hovoří o tom, jaké bude jaro, a všichni se vyhýbají predikcím zimy, tak já jsem právě zase viděl velmi seriózní názory, i když už několik zim předtím taky jsme byli různě strašeni právě v souvislosti s letošní zimou, která se má podařit. Trochu zase tak na ty 2-3 měsíce opravdu, že bude chladno, až teprve v březnu by se to mělo začít lámat. Čili půlka listopadu, prosinec, leden, únor by měla být skutečně zima. My máme zásobníky plynu naplněné na nějakých 92% dneska. Mm-hmm. 92 až 93%, ale je tady jeden obrovský problém, protože už v současné době vlastně úbytek plynu je výrazně vyšší, zhruba 10krát, než to množství plynu, které přitéká. Takže mělo by stačit ten plyn zhruba na 90 až 100 dní pro domácnosti, ovšem velkými spotřebiteli plynu je tady také průmysl a podobně. Čili je otázka, jak ta zima bude vypadat z hlediska vytápění. Můžeme se dočkat i toho, že budeme nuceni regulovat dodávky plynu, jako to bylo svého času. Já si pamatuju některé období, kdy se regulovala se dodávka elektřiny a plynu, ale jenom velmi jako noční a denní provoz a podobně v souvislosti třeba s třísněnými provozy. Ale vlastně my jsme to nezažili. Dlouhou dobu jsme nic takového nezažili, ale můžeme to letos zažít. To není prostě nějaká, to není nějaké vyhrožování určitě, nebo poplašná zpráva, stát se to může. Právě díky tomu, že my jsme ztratili jako Evropa takový ten stálý zdroj plynu, který zajišťoval, že ty úbytky plynu v zásobnicích byly výrazně pomalejší, než je to dneska. Že tam byl přítok a odtok, samozřejmě ty zásobníky se vyprazňovaly, ale je tam určitá limitní hodnota, pod kterou ten plyn v těch zásobnicích nesmí klesnout. Uh-huh. A to není nula. Ano. Takže ono, že to je naplněné na nějakých 91 nebo 92%, nevypovídá úplně přesně, kolik toho plynu tam je a kolik jeho využitelného. Ale to je taková jenom velmi rychlá poznámka tady k tomu. Ono, ta zima bude zajímavá i velmi, velmi zajímavá i politicky, nejenom u nás, protože nová vláda spadne v úvozovkách po ústech do problému souvisejícího s tím, že stará vláda se úplně vykašlala na rozpočet. Dokonce tím uvedli do rozpaku i pana Kalouska, který za normálních okolností se z ničeho nic nedělá, všemu se vysmívá. I jeho to uvedlo do jistých rozpaků a pokud vím, tak se nad tím pozastavoval, protože tady se nejedná jenom o ten fond dopravní infrastruktury, kde ta odcházející vláda řekla, hele, my jsme to sice připravili, ty smlouvy, ale nejsou na to prachy, tak si je sežeňte, kde chcete. Automaticky se tady dá říct, dobře, tak my zastavíme tady ty vaše korupční toky a ty prachy seženeme, vám prostě sebereme. Jo, protože to není jenom ta obrana, o které jsem mluvil, jsou to samozřejmě i jiné oblasti, je to doprava, stavebnictví a podobně. Čili tady všude se dá sahnout, tam všude ty peníze nám, naše peníze, odtékají neskutečným způsobem. A bylo by dobré do toho zkusit čahnout. Otázka zní, nakolik bude nová vláda mít tu odvahu. A já si myslím například, že pan Macinka na ministerstvu životního prostředí v tom může udělat hodně, protože tam to je skutečně obrovská brzda ve věcech třeba stavebního řízení u těch dopravních staveb, kdy se neskutečně prodražuje právě pozemky a všechno, co s tím souvisí, protože opravdu chránit každého křečka není úplně optimální varianta. A předpokládám, že trošku takového toho technicismu v této oblasti nám jenom prospěje. Čili ten přístup manažerský a technický nemusí nutně převládat, ale rozhodně to nezničí životní prostředí České republiky. Spíš to daleko, daleko lépe pomůže právě zajišťovat stavební řízení, která jsou klíčová, třeba právě ta výstavba dopravních sítí a podobně. Takže já to vidím v tomhle smyslu jako zajímavé právě i z tohohle pohledu, že nová vláda narazí na zeď těch zakázek, které jsou tady nasmlouvané, narazí na zeď problémů, které na nás mají dopadat, ať už je to ten migrační pakt, ať už to jsou ty povolenky energetické pro domácnosti a podobně. To jsou zhůvězilosti, které potřeba bezpodmínečně zastavit a postavit se po boku těch zemí, které to odmítají v Evropské unii, což je třeba Polsko. Je to i Maďarsko, je to Slovensko samozřejmě dneska. A to oživení vlastně V4 v tomhle smyslu určitě by bylo vhodné, sice opatrně s Polskem, ale přece jen to Polsko má dneska svoji váhu, má třetí nejsilnější armádu v Severoatlantické alianci. A to je potřeba brát do úvahy. Naprosto regulárně. Takže uvidíme, jak dopadnou, jak dlouho ještě ta polská vláda udrží stávající kurz, protože se jí bouří občané. A jestli se ta zima nepovede letos počasově, tak to může být výrazně horší, protože oni jsou v podobné situaci jako my. S plynem, s energetikou a podobně. Ale na rozdíl od nás, oni si třeba ty uhelné elektrárny vzít nenechají. Jo? Zatímco u nás se vlastně má úplně zastavit výroba z uhlí, což já považuji za nesmysl. Ano. Takže ta zima bude zajímavá jak po stránce vojenské samozřejmě, protože já předpokládám, že vlastně začátek zimy přinese obrovský zlom v té válce. na Ukrajině. Protože dneska je vidět, že i ani ta Evropa, prostě Evropa to nedává. Jo, to, ty válečné bubny tady sice pořád zní, ale je to hluché. Ona politická, my mluvíme o Evropě, mluvíme o konkrétních zemích, které se nějak něčemu staví, ale primární je to, že se k tomu staví jejich politické reprezentace. A čili tady nejde o vlastně lidi v evropských zemích, protože ty chtějí klid, co chcete, normálně žít, chodit si nakupovat, vydělávat si slušné peníze, za ty peníze si moc něco pořídit. A když už teda to máslo, dobře, za 45, to je tak akorát. A chcete do Egypta v létě, no tak fajn, tak leďte si do Egypta na jednu dovolenou, kdo vám v tom může bránit. Chcete grilovat v létě, grilujte si, jo. Chcete, já nevím, máte nějaké koníčky, tak ať si to můžete dovolit. To je ten základ toho, jak žijeme my normální lidi.
Ano. Jo?
Ale pro politiky, pro ty současné politiky, v celé Evropské unii to není styl života. Jejich styl života je lhát, krást a podvádět. A to bohužel, bohužel, to není z mé strany nějaké pomlouvání politiku. To je realita, kterou my v České republice na českých politicích vidíme dnes a denně. Naprosto regulárně. Je fakt, že média o tom nepíší. Občas se něco objeví. Bitcoiny, kampeličky, to už tady padalo, to bych, že jo, dozimetry, to bych se tady opakoval. Ale tohle nikoho to neštve a přitom to jsou naše peníze. On kdysi dávno pan Ruml prohlásil, to si pamatuju, jako ministr vnitra, řekl, že mu nevadí, když se tady střílí různé mafie, protože oni se střílí mezi sebou a nás to nemusí zajímat. Jenže problém byl v tom, že oni se stříleli o naše peníze. To byl ten zásadní problém. Jo, ty mafie tady kradly, dělali podvody miliardové, kšeftovali s pozemky, s majetkem, s fabrikami, přiváděli je do krachu. A tehdy nás to neštvalo. A neštve nás to bohužel ani teď, ale problém je v tom, že tehdy to nebyla úplně otázka života a smrti, kde to dneska je, protože oni nám hrozí války. Říkají, musíte válčit, půjdeme do války, už jsme ve válce. Od první minuty budeme ve válce. Cituji, náčelník generálního štábu, premiér, prezident. Tohle říkají tihle lidé. Místo, co by říkali, hele, budeme se snažit to utlumit, Česká republika bude stát mimo, ano, budeme jednat, diplomacie. Kašleme na Evropskou unii, protože zajímáte nás vy, lidi, kteří tady žijete, a to neříkají. A tohle to, já jsem zvědav, jestli právě tahle zima by tohle měla přivést. Ten zlom, to je to, co jsme čekali. Aspoň trochu.
Ano.
Jo. Aspoň trochu by se to mělo změnit, aby to bylo taky trošku pro nás. Ne jenom pro zájmy politiků, kteří tady šéfujou. Takže já jsem na tu zimu fakt hodně zvědavý. A uvidíme, jak to bude vypadat na jaře. Ale předpokládám, že dojde k hodně radikálním změnám. Že ta zima skutečně přinese hodně velké změny. Bude pro některé lidi to bude obrovské zklamání, které tady byly nadšení z vlády pana Fialy a tak dále. Jo, dokonce Praha ho volila, to nechápu, jo, jak tady mohlo stačilo vyhrát, protože ty lidi jsou fakt zabedněny. On se říká, že ta Praha je specifická bublina, něco na to.
Je to tak. Ale ona to není jenom Praha, tenhle ten fenomén máte v podstatě v mnoha.
Je to všude, ale někde převládá rozum v některých oblastech, to je realita.
Pane inženýre, pojďme nyní na dotazy posluchačů. Já vezmu první SMSku. Dobrý večer, já si myslím, že Rusko na nic nepřistoupí, pokud nezíská Oděsu a Podružné Ukrajinu od moře. Taky si myslím, že si obsadí i důležitou hranici s Podněstřím. Pepa z Ostravy.
No, to Podněstří, to je velmi specifická oblast, on to málo kdo ví, ale tam vlastně jsou ruské sbory OSN jednotky.
Aha.
Protože tam nejsou Rusové jenom tak. Jo. Oni jsou tam jako modré přilby, což je velmi zajímavé, ale oni tam jsou s požehnáním OSN, Rady bezpečnosti, a rozhodně tam odtamtať neodejdou, protože v Radě bezpečnosti mají samozřejmě právo veta a dneska by pro Samozřejmě proti jejich odchodu hlasovali nejen Rusko, ale hlasovala by určitě i Čína. A docela bych se nedivil, kdyby hlasovali i Spojené státy proti tomu. Což by byla úplná bomba pro Evropu, by to byl teda těžký pohlavek. Takže já se domnívám, že odtamtud neodejdou z Podněstří, že tam zůstanou a tahle ta oblast samozřejmě je velmi bolavá, to je jedna věc. Ale a druhá věc je to území. Rusko jasně řeklo, chceme území 4 oblastí a chceme, aby Ukrajina byla neutrální, aby fungovala, aby Ukrajina fungovala normálně, tak proč ji zavírat přístup k moři? Ale musí být garantováno. Ruština musí být uznávaná rovnocenně s Ukrajinou, s ukrajinštinou. Ono, jak já jsem to už tady několikrát říkal, myslím. Ono se to netýká jen ruštiny, to se týká maďarštiny, češtiny, rumunštiny. Teď mě to, ne sujik, jak se jmenuje ten jazyk, teď mě to vypadlo, rusíni a tak dále tam na, v té horní oblasti. Ono totiž je otázka, jestli existuje nějaký univerzální Ukrajinec. To je něco podobného, jako se Hitler snažil vytvořit univerzálního Němce. Tak neexistuje a neexistuje ani univerzální Ukrajinec. Stejně tak, jako dneska to vidíte osi a vesi, to je obrovský rozdíl v Německu. Jo, a takže východní a západní Ukrajina, to je úplně přesně to samé. Takže ano, ty 4 oblasti Rusko neustoupí, bude chtít. Jestli Oděsu, to je druhá věc. Pokud skončí válka s mírem, nikoliv jenom nějakým, protože tady absolutně neexistuje varianta, neexistuje, nedovedu si představit, že by tahle válka skončila nějakým příměřím podobným korejskému. Absolutně ne, to je vyloučené.
Aha, a proč?
Faktem je to, že třeba teď byl vypracován nějaký 12-bodový plán, to upekla Evropská unie tady v rámci Britové, že jo, Francouzi, tohle. Ani k tomu nepřizvali, mám pocit Poláky, mám tu obavu, ty byli pěkně naštvaný. Ale nejsem si úplně jistý, já myslím, že Poláci tam taky nefigurovali moc. Tak tady upekli spolu se Zelenským nějaký jakýsi 12-bodový plán, se kterým on přijel do Washingtonu. A tam to byla ta věc, která Trumpa pekelně nadzvedla a naštvala. On tam jasně projevil tu svoji nevoli jednoznačně. Kdy on čekal, že on přijde s nějakými návrhy. Jenže on přijel s evropským plánem, který byl v podstatě pro Rusko absolutně neakceptovatelný. A to byl taky ten důvod odložení té schůzky, mimo jiné. Ne proto, že by Trump se naštval, ale Trump řekl, já nemám Putinovi co nabídnout. Jo, nemáme o čem jednat tady v této věci. Takže tuhle schůzku zatím necháme. Až to bude jinak, tak se budeme bavit. To je problém tady toho jednání. Jo, tady v tom Maďarsku. Proč? Proč bylo odložený? Proč jedná Lavrov s Vansem? Proč se domlouvají, jak to bude vypadat? Oni řeší jiné problémy. Oni si mají co říct. Ale k Ukrajině tady dneska není alternativa. A Trump počká. On může si to dovolit. Jo? Evropa, on ví, že Evropa se jenom oslabí, což je pro Ameriku dobře.
Ano.
A stejně tak ví, že samozřejmě to oslabuje do jistý míry i Rusko. Což je taky pro Ameriku dobře. Ale ví, že pokud Evropa bude blbnout takhle dlouho, tak on potřebuje, aby Čína a Rusko nebyly tak úplně obrovský kamarádi. To je realita. To vlastně s tím už kdysi dávno přišel Březinský a samozřejmě to tvrdě prosazoval. No, vidím ho před sebou. Zemřel ve 100 letech nedávno politik. Ježiško.
Kissinger?
Kissinger. Nemůžu mu přijít na jméno. Nevím proč, přitom to byl neskutečně chytrý člověk. Takže Kissinger to prosazoval a samozřejmě se jim povedlo tehdy oddělit tu Čínu a Sovětský svaz. Byly tam takový ty různý hrátky. Jenže samozřejmě dneska Číňani i Rusové se poučili, jo, takže oni jsou opatrní vůči tomu obě strany a nedají tam ty lízátka a cukr a bič a tohle. To už tak úplně nezabírá. A ani ta moc těch Spojených států není taková, aby to bylo zapotřebí, protože ta Čína dneska má navrch technologicky, má navrch vojensky. To je na tom to šílený, co si Trump velmi tvrdě uvědomuje. A to je věc, kterou on se snaží směrovat, aby začal dohánět. Nejen ztrácet, ale aby opravdu ten kurz se změnil tak, že za tou čínskou lodí popluje a bude ji pomaloučku dohánět. Takže tady ta situace vypadá asi takhle. No. Čili ty čtyři republiky, nebo ty čtyři, oni to mají dneska jako republiky v ústavě, to bude základ. Oni je mají, oni vlastně připojili to území a je to zapsáno v ústavě jako součástí Ruské federace. Takže žádná půlka chersonské oblasti a tohle to tady a tady bude ta čára demarkační a bude příměří. Ne. Konec války, odzbrojení, denacifikace, aspoň v rámci možností a neutralita. Garance toho, že Ukrajina nevstoupí do žádného paktu zamířeného proti Rusku. To je základní zájem Ruska. Mluvilo se o finském, teď někdo s tím přišel, že to je podobné jako ve Finsku, že tam Rusko bylo, se projevovalo jako frajer, že jim pustilo kusu zemi a nechalo jim. Tam to bylo úplně stejné, protože Finsko neskutečně vydělávalo na tom, že kamarádí s Ruskem. Teď to skončilo a vlastně ty příhraniční oblasti Finska začaly chudnout a začaly se vylidňovat, protože lidi tam ztratili práci, skončila tam vlastně ten prakticky otevřený hranice. Hmm. To všechno skončilo. Tam se staví ploty, dráty a najednou Finsko má elektriku za jiný ceny, kterou bralo z Ruska v těch oblastech. Má za jiný ceny plyn, má za jiný ceny ropu, jo, a vlastně deriváty, má za jiný ceny hnojiva. A lidi přemýšlejí ve Finsku. Samozřejmě politici, stůp a tohle. Ty přivedli to Finsko do NATO. Ale Finsku se to nevyplatí. A oni vidí, že tam mají obrovský problém. Uvidíme, jak se to vyvine. No třeba se jim to vyplatí, Finům. Otázka zní jak to jednou možná. Bezpečnost to nebude.
Toť otázka. Pane inženýre, já vezmu další dotaz. Dobrý večer, je po volbách, je 108, jen odpadlíci to nepochopili a stále už po smrti kopou. A tak dnes lidovci přišli s tím, že na předsedu poslanecké sněmovny navrhnou toho vzteklého Bartoška. Tak opravdu to je na bohnice. Díky za cenné info Karla z Havru. Pane inženýre, jak vy vidíte to složení a nástup nové vlády? Bude to
tady komplikované? Dívejte se tady, dobře, 108 zase jako minulé. Má to, už to nešlo prostě s tím něco dělat. Bylo tak obrovský rozdíl počtu hlasů, že už to nešlo stáhnout pod stovku. Jo, to už bylo mimo možnosti. Tak aspoň bylo vyřazený, stačilo. Já si o tom myslím svoje. Ten opětovný výpadek serveru, ten byl velmi zajímavý.
Byl, to jsem ani nezaznamenal.
Byl. O tom se ale vůbec tady nemluvilo prakticky.
No právě, proto jsem to nezaznamenal.
Takže byl i výpadek serveru.
Zase.
A byť krátkodobý velice, jak říkali, ano. No ale tak jako výpadek serveru je výpadek serveru, že to se dá udělat, tam to běhá téměř rychlostí světla všechno.
Ano.
Takže i ten krátkodobý výpadek stačí mnohdy. Čili tady je teď základní problém. Oni potřebují zlikvidovat možnost, aby Babiš vládl s motoristy a SPD. To znamená, bude snaha vyslat Babišovi buď ODS a nebo lidovce. Místo ODS by bylo optimální místo SPD, a lidovci místo stačilo. To by se jim strašně líbilo.
Ano.
Jo, jenže tohle si Babiš nemůže dovolit pustit a on to nepustí, protože on ví, to není jenom otázka nějakých výpočtů a tohle. To už je otázka sociální, protože lidi by byli na něj fakt naštvaní. To by definitivně ano skončilo, kdyby došlo k tomuhle handlu, prezidentský handl, protože tohle prosazuje někdo konkrétní přes prezidenta. Jo, samozřejmě víme, ty jména známe, Kolář a tak dále, lidi v pozadí tady celé té legrace politické u nás. Takže ti se snaží tady to maximálně znepříjemnit, stížit, vyřadit ty lidi, kteří skutečně budou prosazovat některé věci, které by jim byly nepříjemné, A hlavně tady chtějí zvrátit takové věci jako audit obrany. Audity v podstatě těch zakázek obrovských, které probíhají třeba v tom stavebnictví a podobně. Takové to skutečné přesekání těch korupčních řetězců. A to bude obrovský problém, protože ty snahy, ty protitlaky budou velké a já se domnívám, že SPD neustoupí od toho plánu mít předsedu sněmovny, to znamená pan Okamura. A já se domnívám, že i motoristi budou mít svého ministra zahraničí, protože Andrej Babiš ví, že nemůže ustoupit, nemá kam ustoupit. To, že se tady vytáhlo na Turka něco starého 10 let, 8-10 let, nějaký kamarád teď se přihlásil, to je úplně irrelevantní, to je mimo jakoukoliv logiku politiky, reálné politiky. Tady prostě volič řekl svoje, tak tady máš prezidenta na vrch vlády, tak ho laskavě podepiš, protože jinak bude fakt zlé. Ano. Lidi jsou opravdu začínají být naštvaný, jo, protože to není věc Babiše. Babiš to udělal dobře, odjel na dovolen. Já vím, že si potřebuje odpočinout, fajn. A teď, ať se to tady prostě vystříbří, oni se začnou projevovat konkrétní lidi, kteří mají konkrétní zájmy. Až Babiš přijede, tak praští do stolu a řekne hoši, takže to bude, má čas, udělal si čas pro sebe a pro to, aby skonzolidoval konkrétní věci, získal informace a rozjel to. Takže vidím to asi takhle s tou naší vládou slavnou a samozřejmě předpokládám, že předsedou sněmovny bude pan Okamura. Bez pardonu, protože předpokládám, že nová sněmovna bude výrazně proti vydání Okamury k trestnímu stíhání. Mm-hmm. Minimálně v poměru hlasů 108-92.
A nejenom asi Okamury, ale i, myslím, pana Babiše.
No samozřejmě. To už nestihnou prostě. To už stará sněmovna nestihne teď. A jestli to stihne, tak nová to odvolá, protože oni první sezení mají tuším 3. listopadu.
První zase. Kdy počítáte s tím, že ta nová vláda vlastně vznikne a vstoupí?
Počítám, že do konce listopadu bude vláda kompletně hotová. Nemůžou si dovolit, protože není schválený rozpočet a vypadá to, že ani rozpočet není, protože stará vláda ho předhodila, pak ho stáhla a teď se čeká, že ho upraví a znova předá a ona ho v podstatě odmítá předat s tím, že stejně ho stará překope. Nebo nová ho stejně překope. Což je úplně postavený na hlavu a tady je vidět, že ta Fialova vláda prostě absolutně na to kašlala. Ona neměla vůbec žádný plán. Nehraje pro Českou republiku. Hrála jenom pro sebe, jenom pro svoje zlodějiny, doslova a do písmene. Bez ohledu na zájmy České republiky, lidi, kteří tady žijou. A to je šílený, protože vláda má zákonné povinnosti a ona je neplní. Kalousek to přešel teda, když o tom mluvil, už jsem to zmínil, jenom tak mávnutím rukou, no to je takový brnkačka, že ten zákon to nařizuje, to je druhá věc, to nás nezajímá. Jenže zákony nás musí zajímat. A to je ta primární věc. Takže tak, no.
Pane inženýre, vezmu poslední dotaz. Pane Štefec, co si myslíte? Jsou volby podvod všude ve světě? Já myslím, že jsou. Living Man, je to z Facebooku dotaz.
No, podvod všude ve světě. Víte, ono, ano, můžete podvádět do jisté míry. Viz volby v České republice, volby ty poslední, ale ty předposlední, kdy měsíc před volbami se změnil volební zákon. To byl podvod, naprosto otevřený a jednoznačný podvod, který už neumožnil vytvořit prostě koalice nic, prostě nebylo možné se proti tomu víceméně jakkoliv bránit.
Ano.
Tam, když to vezmete do detailu, tak ty předminulé volby vyhrálo ano, ale nedokázalo, prostě nebylo schopné sestavit, nesestavilo vládu, jo, protože nemělo dostatečný počet a stačilo, drželo spolu a stačilo. Vemte si Rumunsko, to je naprosto šílený. To, co se dělo v Gruzii, to bylo taky naprosto šílený. Naprosto šílený. Volby ve Spojených státech, když minule když vyhrál vlastně, nebo prohrál to vlastně Trump, jakoby republikáni, že jo, to prohráli s demokraty a k moci se dostal, jak oni mu říkali, Sleeping Joe.
Jo, Sleepy Joe.
Který už v té době byl natolik, vědělo se, že je nemocný a senilní, přesto ho nacpali jako figurku do čela Spojených států, což byla pro Spojené státy šílená ostuda. A ti Američané si to uvědomovali. Ti obyčejní Američané. Bohužel obyčejní Češi si neuvědomují, jak šílená ostuda, spousta obyčejných Čechů, jak šílená ostuda byla vláda Fialova. A jak šílený průšvih to bude pro Českou republiku. Oni se budou snažit, aby to spadlo na Babišovu vládu. Ale já se domnívám, že by bylo optimální, a bylo by to optimální, teď tu moc mají, protože ve sněmovně sedí poslanci, kteří v této vládě zastávají stále ještě fungující vysoké posty. A ti poslanci jsou trestně postižitelní za to, co jak v těchto pozicích ministrů a podobně dělali. Mm-hmm. A já se domnívám, že Babišova vláda by tohleto měla vzít do úvahy. Protože konec konců Babišovi furt hází na krk to Čapí hnízdo, které je úplně nesmyslně vykonstruovaná konina. Nesmysl. Stejně jako ty Turkovy výpisy od někaď Deník N. To je prostě hlásná trouba v podstatě jistýho baráku, ve kterým sedí nějaký pán, který tady vytváří různé pozadí různé děje a snaží se řídit Českou republiku ve stylu americké CIA, která ho dokonce vyznamenala. Takže asi takhle, no jo, ta vláda bude asi takhle, bude fungovat a já si myslím, že by to mělo být rychle. A pan Babiš by si měl dávat pozor, protože není... On sice vypadá, že je ovladatelný přes svoje obrovské peníze a podobně, ale už to není vlastně Andrej Babiš z toho minulého období. Stejně jako Trump se poučí.
Ano. Pane inženýre, narazil jste taky na to video, já nevím, jestli to bylo na CNN nebo kde, na paní Olgu Richterovou, když tam prohlásila, že oni... Piráti v podstatě zastavili agrofertizaci České republiky.
Víte, paní Richterová, no to je velmi specifická žena.
Ano.
Piráti, to je, Piráti jsou těžký přežitek, protože my jsme snad jediná země v Evropě dneska, která má Piráty ve vládě. A protože všude jinde už se vyautovali. Jenže, jak říkám, u nás vlastně přes nás jezdili trabanty a u nás ještě pořád panovala hluboký socialismus. A v tom 89. já si to pamatuju. Takže ty Piráti, oni žijí v trošku jiné době, v trošku jiné společnosti, která se liší od té naše. Oni mají svoji kulturní bublinu a v té kulturní bublině je pořád dostatek lidí, kteří jsou ochotní je volit, hlavně mladých. Že oni hodně cílí na mladé lidi a tam ti vlastně, když jsem viděl třeba ty volby na nečisto, tak na středních školách hodně těch děcek volilo Piráty, jako by volilo Piráty. A samozřejmě prvovoličích, spousta prvovoličů volila Piráty, že říkají, že nemají jinak koho volit. Takže paní Richterová prezentuje určité představy fantaskní, o kterých nemá ani potuchy. To není chytrý člověk.
Pane inženýre, já jsem s paní Olgou Richterovou měl tu čest diskutovat jednou, jedinkrát ve svém životě. Doufám, že to bylo, ale určitě to bylo naposled v mém životě u paní Olkové na České televizi. Byl to velmi, řekněme, zajímavý zážitek, víc bych to nerozebíral. Takže já bych se takhle nějak s vámi pomalu rozloučil, protože máme pomalu 9. hodinu za necelý 2 minuty. Já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste si takhle krátce za sebou udělal čas pro naše diváky a posluchače. Doplnili jsme ty informace, nebo vy jste doplnili ty informace, nebo ta témata, na která jsem se vás chtěl ptát posledně. No a já doufám, že za nějakou dobu se tady opět uvidíme a uslyšíme. Ještě jednou moc děkuji.
Já také děkuji, jenom jsem chtěl říct, že vlastně teď momentálně žijeme v takovém období určité neurčitosti, což je dost blbě řečeno, ale takové té křižovatky dějin, kdy se to je možnost, že se to vydá několika směry, včetně té, že ten objekt 3i Atlas je cizozemská loď, ze které se tady vyrolí obrovská spousta mimozemšťanů a obsadí nás, jo? Což je samozřejmě blbost podle mého názoru. Ale takovéhle varianty se tady taky probírají. Je tady, stojíme na křižovatce, bohužel ta křižovatka, opravdu jsou tam cesty, které jsou fakt špatné. A ono těžko predikovat, protože může nastat nějaká ta takzvaná černá labuť, kdy dojde ke zlomové situaci, ze které už nebude cesty spát. Ale věřím tomu, že v současné době právě ti státníci, mezi které nepovažují nikoho z Evropské unie, momentálně asi skutečně tady nevidím nikoho takového, koho by bylo možné považovat za státníka, ale lidi jako Donald Trump, prezident Putin, prezidenci, prezidenti Brazílie a vlastně i těch afrických států, kteří přemýšlejí diplomaticky, jednají, staví svoje země, starají se o svoje země a snaží se je nějakým způsobem připravit na tu budoucnost. Evropa ta žije v minulosti. My žijeme v minulosti. Ale my tady ve východní Evropě bohužel žijeme v minulosti západní Evropy, kam jsme byli doslova do písmene zavlečeni. Já věřím, že se nám podaří se z toho vymanit postupně a že naše děti budou žít přeci jen ve světě, který bude mít rozumnou budoucnost a že zase začnou a budou přemýšlet o letech kosmických lodí na Mars, kdy se vrátíme na měsíc, jakým způsobem se budeme seznamovat s planetami, vnějšími planetami sluneční soustavy třeba. Mm-hmm. Místo nad tím, že máslo stojí 70 korun a jestli bude válka teď nebo za půl roku.
Ano.
A tohle přeju nám všem jako budoucnost.
Pane inženýre, děkuji ještě jednou moc a nezbývá, než vám popřát pěkný dobrý večer, nebo spíš teď už pěknou dobrou noc a já se vám určitě zase ozvu s návrhem.
Děkuji moc za pozvání a přeji také vám a divákům a případně posluchačům dobrou noc.
Mějte se hezky. Na viděnou a naslyšenou. Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci, to je z dnešního pořadu Pozvání přijal vše. Mým dnešním hostem byl pan inženýr Jaroslav Štefec. No a zítra tady budu mít pana Kobzu, takže si pořád nenechte určitě ujít. Budeme se s panem Jirkou Kobzou bavit samozřejmě zejména na téma Green Dealu. Já se na vás moc těším. Nyní mi nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát i vám pěkný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.